2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, днес в 257 подкаст сме заедно с Александра Кишишева, новият изпълнителен директор на Junior Achievement България.
Здравейте, днес сме с Катя Василева, водещ на подкаста.
И тук е моя ред да кажа още малко за Александра. Знаете, тук си говорим на ти, защото сме си ко-водещи в този формат. Александра има над 15 години опит в областта на организационното развитие, професионалните обучения и човешките ресурси. Ръководила е много успешни инициативи за подобряване на ангажираността на служителите и развитието на талантите в големи международни технологични компании. Нейните постижения са признати и от индустрията. С екипен проект в областта на женското лидерство тя печели престижни награди като най-добър HR проект на голяма компания на Баух през 2023 година и международната Stevie Award. Александра участва в неправителствени проекти, посветени на интегрирането и подобряването на социалните умения на деца от малцинствени групи чрез изкуството. А днес е тук, за да поговорим. За какво да поговорим?
Нещо поговорим за тема, която много ме вълнува, а именно как тези млади хора, днешни млади хора, да се ориентират в този все по-сложен и объркан свят и да направим път им към прехода от училище към работната среда, някакси по-интересен и забавен.
Вие имате една много интересна инициатива, Менеджер за един ден се казва тя, вече има традиции, ще се проведе на 23 октомври. Но преди да поговорим за този проект и другите неща, които правите, стартираме от личния пример. Тук всичко е базирано на личния пример и на мен много ми се иска ти да ни разкажеш за началото на твоя професионален път, като се върнеш и така назад, то не е много далеч това, и как стигна до позицията изпълнителен директор на Junior Achievement България, една позиция доскоро на която беше Милена Стойчева.
Изключителен пример и ролеви модел за мен, много вдъхновяваща жена, така че много се радвам, че продължава да е част от борда на Junior Achievement и Европейския офис и ни подкрепя. Мисля, че даже менторството е ключово в моя път. Имало е винаги хора, които са ми давали кураж да направя една или друга крачка и това нещо, което искам да предам нататък. Понеже 15 години съм работила в IT компании и често пъти ме питат, ама как така изведнъж от IT компании скочи в нещо друго. Завършила съм визуални изкуства, нещо пък съвсем различно. Дълги години се занимавах с психодрама. Съм сертифициран психодрама асистент и междувременно работих в IT компании като обучител, както и ти каза. И през цялото това време в началото на кариерата ми ме чоплеше едно такова чувство какво да прави толкова разнопосочно, как да го обединя, и си мислих, че е голям проблем, защото обикновено хората започват учат техникум, примерно, после влизат инженери, стават инженери в работата си. А моят път беше доста по-криволичещ. Реших да напиша тогава магистърска теза за employer branding, което беше комбинация между маркетинга, който учих в университета, и HR, с който се занимавах в работа. 10 години по-късно това вече е официална професия, тогава още никой не говореше за employer branding. И така с много такъв тип съчетания между привидно несъчетаеми неща, спочна да си създавам сама една кариера, която да ми носи удовлетворение. Отстрани може да изглежда много голям скок, но всъщност в компаниите, в които съм била, се занимавах с сходни неща, с които се занимавам и в Junior Achievement, макар и наистина на друго поле. Да направя така, че младите хора или въобще хората, които са в една организация и искат да допринесат за някаква цел, да са успешни в кариерата си, да развият тези умения през различни програми. Всъщност винаги правя това. Идвах насам, си мислех наистина с каква нужда реших да се включа в екипа на Junior Achievement преди година и половина. Това беше единствената организация, за която аз кандидатствах извън иначе много удовлетворяващата ми работа. То беше, че много често виждах в колегите ни от България страхотно качествени хора, с голям капацитет, хора, на които им пука, които могат да решават сложни проблеми и на които им липсват някакви такива много базови умения за комуникация, за работа в екип, за решаване на конфликти. Но понеже работих с много международни екипи и можех да видя в други страни как са, ме хвана яд, че ни имат толкова капацитет, а пък и базови неща, които се наричат социални умения, не сме ги развили като хората.
А как се развиват тези умения? И ние тук обръщаме внимание именно на развиването на тези умения. Какъв е твой отговор?
Но много се говори за това нещо. Сега, бидейки вече толкова натопена в образователна система, виждам как наистина и министерството се старае, и учители се стараят, и директори се стараят. Има едно много важно нещо и то е свързано с уважението и доверието в човек. Много базово. Защото когато учениците са в една образователна среда, те виждат как другите хора общуват помежду си. И ако са в училище, в което самия екип, учителски и директорски е сработен, те имат отношения базирани на уважение, директорът дава гласово доверие на учителя да направи различни неща, тогава някакси по подразбиране учениците поемат този пример. Много е важен личният пример в изграждане на такива умения. Това натоварва страшно много учителите, разбира се. Просто няма по-лесен път. Не можем да викнем един обучител за два дни и да направи едно обучение и то коренно да промени и да развие умения в който и да е човек. Дори и младите, които са попивателни. Това е едното. Има и второ нещо.
Извинявай, че те прекъсвам, да. Обаче като си говорим за личен пример и всички говорим наистина за личен пример, непрекъснато се фокусира вниманието върху този личен пример и сякаш не успяваме да го дадем, защото един прост пример мога да дам. Ето сега на фокус много е темата с социалните мрежи и достъпа на децата до тях, пък трябва ли да имат, пък не трябва ли да имат достъп до социални мрежи. И нашия личен пример какъв е? Ние дори като родители седим на телефоните и аз не знам какъв личен пример даваме на децата си, защото то е пристрастяващо дори и за нас. Може би ние самите трябва да се вгледаме в себе си, за да можем да даваме личен пример.
Със сигурност промяна в нашето поведение е необходима. Второто нещо, към което бях тръгнала, и то е свързано с това, което ти казваш. Когато говорим за образование за учениците, за децата, много често сме затворени в една парадигма. От какво имат нужда децата и техните нужди, по-либералния подход, какви да са темите и нещата, които те да учат. И постоянно, децата имат нужда от това, ама това са темите. Темите трябва да бъдат такива, ама децата не ги искат. И има един такъв постоянна борба. Много ми липсва третия елемент, който е света, в който живеем. Това важи и за всеки възрастен човек, това важи и за образователната система. Ако постоянно стоим в тая динамика на ученика-темата, ние не ги превръщаме в субекти на един реален свят, ние ги оставаме да бъдат обект, на който получава някаква информация. Има един автор, който аз много харесвам, казва се Герт Биеста, който говори за това нещо, че живеем в свят, в който възприемаме света като някакъв магазин, от който пазаруваме различни неща и следно света е длъжен да ни отговори на нашите нужди. И ако ние не можем да, ако света не отговаря на нашите нужди, ние се фрустрираме и се затваряме. А всъщност света няма, не го интересуват нашите нужди, той се съществува и без нашите нужди да са там. И всъщност ролята на Junior Achievement, ролята на образователните институции, според мен, е да каже, абе, ти си важен наистина, но и в света има неща, които са важни, на които трябва да обърнем внимание и да насочи погледа към реалния свят, към реалните проблеми, които не са свързани с нещо, някаква нужда, която удовлетворяваме, обаче обръщайки се към тях, могат да ни донесат смисъл и могат да ни донесат някаква удовлетвореност, която иначе нямаме в живота. И всъщност инициативата Менджа за един ден и всички програми на Junior Achievement дават този трети елемент на образованието. Връзката между образованието, ние го наричаме бизнеса, но всъщност това е реалният свят, който съществува независимо от това дали ние участваме или не, но е много по-хубаво, ако участваме за самия човек.
И сега за менеджер за един ден. Ставаш менеджер за един ден на 23 октомври тази година. Това е поредна година, в която се случва тази инициатива.
22-а, мисля, или 23-та.
Сериозна работа. А как се развива времето? Става ли така по-осъзнато от младите хора да се записват, да участват, бизнеса също да вижда възможност в това да допринася за кариерното ориентиране на младите хора? Пък кой знае, може би да си намери бъдещите таланти за развитие.
Много чаровно, като говорим с млади хора, защото те казват, примерно, наскоро се видях с JA Alumni и тя казала, аз много обичам менеджер за един ден, кандидатствах 5 пъти, докато бях в училище и в университет. Тя всяка година кандидатства. Много ученици правят това. Всяка година кандидатстват на различно място. И първата й позиция била библиотекарка в училищната библиотека и още си пазила такчето, как се казва, табелката на библиотекарка. Просто нямала идея какво прави на библиотекарка. Аз си спомням, ти на 16, ти нямаш идея, ти не знаеш какво може да има, че да го пожелаеш. Най-големият проблем на един млад човек е, че той не знае, че някакви неща съществуват. И всъщност развитието на менеджер за един ден, основата на тази инициатива е, че дава една много-много широка платформа, защото включва публичния сектор, включва частния сектор, участват медии, участват най-различни организации. И моите хора виждат в една специално за тях разработена платформа за търсене на работа все едно, само че за един ден, виждат какво би могло да има. И те тази година кандидатства за едно, до година за друго, но вече тези професии, тези възможности започват да съществуват като опция в тяхното съзнание. Компаниите са все повече всяка година, вероятно през годините е имало спад, увеличаване. Това, което често пъти се питат, ами един ден достатъчен ли е?
И аз това ще я ги попитам. Нали? На мен един ми се струва ден крайно недостатъчен.
Еми не е достатъчен, ако искаш този човек да ти е стажант. Обаче това не е стажантска програма и не можем да гарантираме, и не е това целта на инициативата, че ако сте компания и приемете един ученик при вас, той ще стане ваш служител. Никаква гаранция няма. Обаче гарантираме, че ако този служител някога поиска да прави нещо такова, този човек, шансът да избере вашата компания е по-голям, отколкото ако не беше дошъл. Както и ако наистина не хареса това, което правите, няма да е някой, който вие ще трябва да махнете на 6-я месец. Примерно, нали?
Няма да дойде.
И другото е, това не го правим, това е много важно да узрее и за щастие ние има много партньори от частния сектор, които разбират това. Не всичко носи директна, моментална полза. Това го правим за екосистемата, прямо за младите хора. Те наистина да изследват, да пробват, да тестват, да са любознателни, да не знаят защо са кандидатствали, да просто тествах и това да е окей.
Okay. Те обаче пишат мотивационни писма, пишат. Видях апликационната форма, сериозна работа.
Да, пишат и то пишат страхотни. Това, което много ме зарадва, разбира се, има и чат GPT формални такива набързо написани.
Е, имаме и такива. Личи.
Да, но има някои... има много вече и сравняваме с предишни години, съм си правила труда да разгледам. Има едно здравословно самочувствие. Тези млади хора знаят, че има какво да дадат. Обясняват свои успехи, постижения, конкурси, в които са участвали, инициативи, проекти, които са правили. И казват и са много конкретни в желанията си какво да научат. Така че мечтая, наистина мечтая, младия човек в България и всеки, да има едно здраво самочувствие, което нито да е някаква бомбастична, патриотична гордост, нито да е някакво чувство за малоценност, че ние можем по-малко от другите, ами да знаят къде са. И в писмата, които получаваме, виждам това.
А твоето самочувствие, увереност, когато и да е на каква възраст?
Не знам дали. Моето самочувствие и увереност постоянно се губи, постоянно се възстановява. Мисля, че тази идея, че човек е една фиксирана представа за себе си, не е моето нещо. Мисля, че човек е мърдащо същество. И съм приела това за себе си и ми харесва да го изследвам. И мисля, че да съвременния успех, ние издаваме книгата, тази зима издаваме книгата на изпълнителния директор и президент на Junior Achievement Worldwide, която се казва Modern Achievement, но я превеждаме на български новият път към успеха. И то точно това говори, че в съвременния свят все повече успеха няма да е нещо конкретно, в което ти се фиксирал, ами умението да преливаш от едно в друго, допринасяйки за света, в който живееш, допринасяйки за себе си, за другите и надграждайки и учейки.
Казахме, че идваш от технологичния свят и сега на тези млади хора, които се чудят коя технологична компания да чекнат и да изберат ли или да не я изберат, какъв съвет би им дала, ако искат да се развиват именно в тази бързо променяща се среда?
При всички положения бих им казала, аз съм човек все пак на подготовката, ако са избрали наистина технологична компания, да си направят труда да поразгледат, да прочетат, но и да не го мислят твърде много. Има ниво на риск, което всеки млад човек и всеки човек трябва да допусне. Няма нищо страшно да има повече от един верен отговор. Работейки толкова време с инженери, там съм присвоила малко от тях, че един проблем има един верен отговор. Това е много инженерно мислене. Може да стигнеш по различен начин, но отговор е един. В житейските избори, в кариерното ориентиране, в хуманитарната сфера, отговорът не е един. Там има няколко верни. И всъщност най-важно е да направиш крачката. Така че бих им пожелала да не мислят толкова много, да са по-смели, да са по-смели. Искам да са много по-смели и любознателни.
А успявате ли да покриете с времето различни сфери на развитие? От технологии, знам ли през фармацевтичен сектор, се сещам в момента, може би до архитектура и кой знае още какво в тази инициатива?
Да, ние имаме над 200 организации, които участват. Има инженерни позиции, има главния архитект на София участва, кмета на София участва, президента на Република България участва, президенти на големи компании участват, маркетинг хора. Имаше една много интересна позиция на една компания. Ах, точно беше за медицински проучвания, но сега не мога да се сетя как точно се казваше. И я нямам под ръка, за да ти я кажа. Има страшно
интересно. Баслове, че е нещо супер иновативно. Аз като видя, примерно, едни позиции, развитие на таланти в началото беше много впечатляващо. И свързани с преживяване, също така някакви позиции. И човек наистина си казва, вау, какво е това нещо сега?
Защото всъщност съвременната позиция, това е друго кариерно ориентиране, което е важно да направим. Съвременните позиции вече не са фиксирани. Един инженер трябва да разбира от финанси. Един финансист трябва да разбира от технологии. Така че колкото повече различни умения комбинира човек и върви с някаква форма на интердисциплинарност, толкова по-успешен и мисля доволен ще бъде в работата си. Между другото, главният диригент на Русенската опера също участва в инициативата. Така че искаме да привлечем повече хора от сферата на културата. Тази година за първи път тестваме тази сфера. Това ми е друга мечта, да има повече предприемачески дух и в хубавия смисъл бизнес подход в областта на културата. Така че мисля, че ще засилим тази линия от до година още повече.
Това сигурно идва от визуалните изкуства.
Няма как, винаги дърпа на там.
Но да, изкуството е вид предприемачество и културата, смея да кажа, също е бизнес. Стига да знаеш как да гледаш на нея, защото тези хора също ходят в магазина и също трябва да се развиват и също трябва да вървят нагоре и така да разгръщат потенциала си. Ако човек гледа в тази посока, си мисля, че всеки един е по един или друг начин в бизнеса, без значение от попрището му.
Да, това се нарича пазарна икономика и трябва да престане като общество да ни е срам, че искаме да правим пари. Това е много интересно. На български казваме да вадим пари, на английски казваме да правим пари. И съм си мислила за менталитета, като вадим пари, означава, че те стоят някъде и ние ги изваждаме. В английски език от теб зависи да ги създадеш. И аз направих тази грешка. Ще ми се наистина да не ни е срам и да сме абсолютно отворени в това да искаме. И моите хора, между другото, са. Те са насочени към това да вадят или да правят пари. И това е страхотно. Дано да го правят, да ги правят тези неща по достоен, честен, благороден и полезен и за другите начин.
Имате ли така скоро предстоящи други инициативи в посока пак развитие на млади хора? Предполагам, така че гледате глобалната картинка, разбира се, през това време.
Абсолютно. Junior Achievement е като една мини-образователна система, бих казала. И сега с колегите разработваме карта на младия предприемач. Всъщност менеджер за един ден е само една вдъхновяваща спирка в началото на учебната година за младите хора, които са хиляди, които учат по нашите програми. Ние имаме целогодишни програми, които развиват предприемаческите умения, които се казва учебна компания. Имаме целогодишни програми, които са за развиване на финансовата грамотност. На края на годината те кулминират в състезания, национални, европейски състезания. Наистина хиляди ученици от страната участват. Това, което е... Това цяла година се случва.
Аз си спомням, че даже дори бяхте от първите в началото, когато се появи всичко това, някакси като да запълни една дупка в образователната система.
Сега, слава Богу, много, много хора се занимават с тази тема. Много от тях стоят на повърхността. Няма нищо лошо. Те са идеята да вдъхновят мисленето в тази посока. Junior Achievement си остава солидна, задълбочена образователна институция, която наистина предоставя утвърдени програми. Какво конкретно предстои? Сега ние сме в седмицата на кодирането и с цялата страна учители регистрират по 100 на ден инициативи, които да насърчат развиването на дигитални умения в младия човек. После продължаваме с подобна седмица на предприемачеството и най-вече, това, което бих искала да обявя тук, на 9 декември ще ни гостува Ашиш Адвани, изпълнителният директор и президент на JA Worldwide, който е прекрасен човек, предприемач и лидер и пише книга за младите хора, за лидерски умения, за което казах и по-рано, и ще дойде в България, за да я представи. Ще направи лекция. Най-вероятно ще бъдем в аулата на Софийския университет. Така че да заповядат всички слушатели на 9 декември да следят нашата страница за повече информация, за да чуят от един наистина успешен иноватор, предприемач, какъв според него е новия път към успех. Ще говори за това.
Как опита, който ти имаш в неправителствените проекти за деца и младежи, влияе върху подхода ти, върху обучението и кариерното ориентиране на младите хора, и сега, когато си на тази позиция, това мислила ли си в каква посока конкретно може да се случи?
Точно вчера си говорихме на дълго и на широко. Нещо, което аз пак така търся да свържа нещо, което съм правила с това, което правя в момента, и изглеждат много различни. Една много ключова концепция, то се нарича екшен в психодрамата, е спонтанността. Спонтанността там се разбира не като да си емоционален, импулсивен, разбира се като да реагираш адекватно на нова ситуация, а не по препрограмиран начин. В момента много невронауката много се занимава с тази тема. Всъщност психодрамата разглежда, смята, че това умение се тренира да си спонтанен. В този конкретен подход го прави чрез различни драматургични упражнения, които изследват твои лични ситуации. Предприемачеството и иновацията също изисква ти да излезеш от този предварително за всички познат път и да реагираш по нов начин на дарено предизвикателство. И така, ми се иска в един момент, и ние работим в тази посока, да развием допълнителен модел или поне някакви такива събития, да ни разчупят малко, да ни помогнат да бъдем по-спонтанни, да не сме такива стегнати, изплашени и сега какво ни очаква. И това е полезно за всяка една сфера. Особено полезно е, когато човек е в бизнеса. Искаме младите хора да могат да спокойно да тестват, да грешат, да изследват и да имат тази спонтанност.
За женското лидерство няма да пропусна да попитам.
Добре.
Аз просто се сетих, че така наскоро бях на един форум с участието на Мишел Обама и така всичко при нея минава именно през това вдъхновение, мотивация да работи за развитието на момичетата и не само в различни сфери. И тук е момента да поговорим за женското лидерство на фона на спечелените престижни награди. Има ли място тук в проектите на Junior Achievement?
Абсолютно, и то от години. Тази тема е изключително актуална. Един много интересен феномен. В програмите ни учебна компания, а и другите, в които има предприемачески проекти, често пъти по-активни, по-успешни са момичетата. После те изчезват. Когато гледаш кой създава компания, кои са стартъпите, почти много по-малко има, това са статистически факти, има жени. И всъщност нашата задача сега пред Junior Achievement, може би не само България, е да видим наистина как този ентусиазъм, който момичетата проявяват в училище, да продължи в ни смели, решителни стъпки, да не са просто изпълнители на задача, което е честата причина, защо те участват в различни инициативи, ами да бъдат изпълнители на собствените си мечти, да бъдат изпълнителни директори на себе си, момичетата. Това ми се иска да запазят тази трудолюбивост и умения и успехи в училищния план, после да го развият в голяма амбиция, такава здравословна, навън. Ние правим подкаст за жени, инвеститори Милена Стойчева, Her Fund. Имаме специални програми, които насърчават предприемачески идеи на момичета. Но както казах, ние в училищната сфера не виждаме проблем. Те са страхотни. Не мога още да си обясня защо след това има такъв малък брой участници в стартъпи, и смятам да разбера.
Сега като ми го казваш по този начин, аз се замислям, че наистина в училище момичетата са по-напреден план, правят впечатление, и след това наистина това отихва и ме вкара в размисъл.
Ако имаш решение, кажи го.
На този етап нямам, просто наистина ме вкара в размисъл. Тук ми се иска да завършим с това, откъде да си вземем увереност, когато ни липсва. Защото това пък, което ми прави впечатление на мен при момичетата и при момчетата, че момичетата така са много по-трудно, имат тази смелост, някак си по-несигурни вървят, докато мъжете са по-смели, може би чисто природно им е така заложено, без, нали, да правим генерални изводи. И тук ми се иска наистина да завършим с това, откъде да дойде тая мотивация и това да сме по-уверени, по-смели, по-решителни. Така да не го мислим много, а по-скоро да рискуваме.
Труден въпрос и се опитвам да не кажа клише. Това ми е, защото не е лесно. Сигурно много се е говорило и се сети ли мечка страх, мен не страх. Има даже един инстаграмър, който пита хората, хей, изглеждаш много уверена или уверен, каква е твоята рецепта за увереност. И ми е интересно какво казват хората. Сигурно няма универсален отговор. Според мен увереността идва от това, когато направиш нещо и го постигнеш, ще имаш време за рефлексия, т.е. да си оставяш време след всяко действие да си го припознаеш. Дори да е било пълен провал според твоите критерии, да си го припознаеш, че това си е било твоя провал. И това време за рефлексия много малко си го даваме, а то носи всъщност увереността. Когато започнеш да си припознаваш нещата, които правиш, че си твоите неща и те са някой път успешни, някой път неуспешни, обаче ти си научил нещо от тях, да обгрижваш един такъв вътрешен разговор, който брои точките, ама не брои само лошите, ми брои добрите точки. То може би бих казала.
Интересно е това, наистина много, и така да надскачаш себе си и да не се мериш толкова с другите.
Но да си броиш и добрите точки, това е много важно. Да си отчиташ, това беше супер. И после си кажеш, това пък може да е по-добре. Но да си е твоето и да си знаеш, че ти си поемаш отговорност за него. Това дава увереност. Да припознаеш себе си като този, който управлява живота. Ние не сме едни инертни маси, които се плъзгаме по повърхността. Или както беше казала една дама в своето мотивационно писмо, без амбиция сме едни вертикални локви. защото човек е 70% вода, нещо такова беше. Да си припознаеш живота и постъпките и да си го наблюдаваш и си кажеш, аха, това ми харесва и го направих добре, ще го правя пак. Това хищ не ми хареса. Не се чувствах добре. Май няма да го правя повече. Но аз избирам, аз действам, аз съм субект. Много ми се иска да престанем да гледаме на учениците и на моите хора като просто обекти, на които наливаме нещо. Това са хора, част от обществото ни, с индивидуалности. Им пожелавам и те да се припознаят като наистина абсолютно завършени, не, но всички сме в процес, така че едни самостоятелни човешки същества, които си върват по своя път, да си го припознаят.
Благодаря ти, че беше тук. Изпълнителният директор на Junior Achievement България Александра Кишишева в днешния епизод на 257 подкаст. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие, кой искате да бъде на мястото тук на Александра или пък вие имате интересна и любопитна история за разказване. Бъдете смели, пишете на 257@bnr.bg. И заповядайте тук до следващия път.
257. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.